«Мапа дня». Мілана Вераснёва.
Сустракаемся знов на хвалях Радио Рация. Черговый день 26 лютого. Вітаю вас. У народным календары Мартинянаў день. Ён лічыцца помощником у заспокоении запалу. Яму молилися об умацаванні сям'і и вызваленні от спакус. Для гэтага дня існавала некалькі прыкмет на надвор'е. Казалі, да прыкладу, што калі на Мартинянаў снег растае, то вясна прыйдзе дружная, а калі дзень пахмурны, вясна будзе халоднай і доўгай. Гэты дзень таксама называлі светлым. Прынята было выходзіць ноччу на двор і гукаць зоркі, каб ад іх зяння прыбыло зоркасці вачам.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Календары незвычайных святаў у апошні час перасталі быць рэдкасцю ў многіх краінах. Італія не выключэнне. Дні, аб'яўленыя святочнымі ААН, ЮНЕСКА і каталіцкай царквой, гэта даты, прысвечаныя праблемам свету, разбраенню, барацьбе з рознымі захворваннямі, абароне правоў чалавека. Нароўні з імі многія грамадскія рухі адзначаюць тэматычныя святы, ідэя якіх здольная прыцягнуць грамадскую ўвагу перш за ўсё сваёй экстравагантнасцю. Напрыклад, сёння дзень марудлівасці. Ініцыятыву правядзення сусветнага дня марудлівасці падтрымалі Лондон, Парыж, Нью-Йорк. Асацыяцыя мастацтва «Павольна жыць» абвяшчае лозунг «Не спяшайся і атрымлівай асалоду ад моманту». Гэтая арганізацыя прапануе 14 запаведзяў адмовы ад спешкі і стварэнне больш камфортнага жыцця. Сярод іх рэкамендацыі ўставаць раніцай на 5 хвілін раней, каб атрымаць асалоду ад сняданка, а таксама не нервавацца ў дарожных корках, але скарыстацца гэтым часам, каб паразмаўляць з кіроўцам суседняга аўтамабіля. Дзень таксама прысвечаны справам, на якія звычайна не хапае часу – паэтычным і літаратурным чытанням, музычным канцэртам, інтэлектуальным гутаркам за павольнай трапезай, а таксама правядзенню марудлівага марафону. Пераадолець дыстанцыю трэба павольна, але ні разу не спыняючыся. Кіраўнік італьянскай асацыяцыі Art Slow Life патлумачыў: «Наша мэта заключаецца ў садзейнічанні ідэі, што пазбяганне спешкі і стрэсу дазваляе значна палепшыць якасць жыцця людзей». Лёгкага і пазітыўнага дня вам. До наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.